Community.
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, առաջիկա 20 րոպեներին առաջարկում եմ լսել. Սիրիայում Հալեպի օդանավակայանից քաղաք տանող ճանապարհին կրակահերթերի 4 սիրիահայ է զոհվել, ավելի քան 10 մարդ վիրավորվել է։ Հայաստանում չնայած Երևանի պետական համալսարանի բոյկոտին անցկացվեց կենտրոնական եվրոպական համալսարանի գիտաժողովը, որի նպատակը հայագիտության դասավանդման ձեռնարկի մշակելն է։ Մասնագետները մեկնաբանում են, թե ինչ կտա Հայաստանին ԱՊՀ ազատ առևտրի գոտիում ընդգրկվելը։ 3 խորհրդարանը վավերացրեց գրեթե 1 տարի առաջ ստորագրված պայմանագիրը։ Կպատմենք ԵՀԿ դեսպանների խմբի հետ Ադրբեջանի նախագահի այսօրվա հանդիպման մասին, կկարդանք օրվա թերթերը, մինչ այս ամենը լուր էր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Եվս 4 հայ զոհվել, 13-ը վիրավորվել այս գիշեր Հալեպում, միջազգային օդանավակայանի հարևանության պապստամների և կառավարական զորքերի միջև բախումների արդյունքում։ Այդ մասին Ռոյթերին ասել է տեղի հայկական համայնքի ներկայացուցիչը, ընդգծելով, որ տուժածները եղել են 3 Երևանից Հալեպ մեկնած Իգնատիրի ուղևորները։ Միջազգային լրատվամիջոցների հաղորդմամբ Հալեպից բացի այս գիշեր բախումներն արձանագրվել նաև Սիրիայի մյուս քաղաքներում։ ՄԱԿ-ի վերջին տվյալներով 1.5 տարվա ընթացքում Սիրիայից հեռացել է արդեն մոտ 250,000 մարդ։ Երկուշերեկան Լիբիայում սպանվել են այդ երկրում Միացյալ Նահանգների դեսպանն ու դեսպանատան եւս 3 աշխատակիցներ արևելյան Բենգազի քաղաքում ԱՄՆ հյուպատոսարանի վրա կատարված հարձակման արդյունքում։ Հաղորդումների համաձայն մի խումբ զինված գրոհայիններ 3 գրոհել են դիվանագիտական առաքելությունը եւ դրանով իրենց բողոքն արտահայտել իբրև թե Միացյալ Նահանգներում նկարահանված ֆիլմի դեմ, որը նրանց խոսքով վիրավորում է մահմեդականներին։ Ադրբեջանի նախագահի խոսքով ԵՀԿ Միսկի խումբը ստեղծելուց հետո առաջին անգամ բանակցային գործընթացը մտել է իրական փակուղի։ Այդ մասին Իլհամ Ալիևը հայտարարել է այսօր Բաքու ժամանած ԵՀԿ դեսպանների հետ հանդիպման ժամանակ։ Ադրբեջանի նախագահն անդրադարձել է նաև մարդասպան Սաֆարովին ներումշնորելու իր որոշմանը և կրկին պնդել, որ թե էքստրադիթյան, թե ազատ արձակումը կատարվել է միջազգային նորմերին համապատասխան։ Մանրամասները քիչ անց այս եթերաժամին։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում Թուրքիան կանգնած է և կշարունակի մնալ Ադրբեջանի կողքին, հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը 3 Բաքու կատարած այցի ավարտին։ Հանդիպման ընթացքում Թուրքիայի և Ադրբեջանի ղեկավարները պայմանավորվել են ընդարձակել համագործակցությունը և վերացնել երկու երկրների միջև գործող վիզային ռեժիմը։ Գերմանիայի սահմանադրական դատարանը մերժել են դիմադիրների ներկայացրած դիմումը, որով նրանք կոչ էին անում արգելափակել ճգնաժամի առջև կանգնած եվրոպական երկրների օժանդակությունը Գերմանիայի բյուջեի հաշվին։ Քաղաքական գործիչներից բացի դիմումին միացել էին նաև 37,000 գերմանացիներ։ Երկրի արտգործնախարարը, սակայն, ողջունել է սահմանադրական դատանի որոշումը և ընդգծել, որ այն հնարավորություն կտա կատարել եվրոպացի գործընկերների առջև Բեռլինի ստանձնած պարտավորությունները։ 190 մարդ է զոհվել, մի քանի տասնյակը վիրավորվել Պակիստանում Կարաչի քաղաքի Կարի ֆաբրիկայում բռնկված հրդեհի արդյունքում։ Այդ մասին հաղորդել են տեղի պաշտոնյաները, նշելով, որ տուժածների թիվը առաջիկա ժամերին կարող է ավելանալ։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ 3 երեկոյան Հալեպի օդանավակայանից դեպի քաղաք ընթացող ավտոմեքենաները կրակահերթի տակ են ընկել, 4 սիրիահայ զոհվել, ավելի քան 10 մարդ վիրավորվել են, նրանք այն ուղևորների թվում էին, որ 3 երեկոյան Երևանից մեկնեցին Հալեպ։ 3 սիրիական ավիաուղիների օդանավը փոքրինչ ուշացումով ժամանեց Երևան, նույն օդանավը Երևանից ուղևորներ փոխադրեց Հալեպ։ Զոհերի անունները Հայաստանի արտգործնախարարությունը պաշտոնապես հաստատում է, մեր թղթակիցը զանգահարել է նաև Հալեպ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Երեքշաբթի օրը ուշ երեկոյան Հալեպի օդանավակայանի ճանապարհին ապստամների կրակոցներից զոհվել է 4, վիրավորվել 11 սիրիահայ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանի փոխանցմամբ Երևանից Հալեպ թռչող Սիրիայի ազգային ավիափոխադրող ընկերության Իգնատիրի ուղևորների ուղությամբ կրակոցներ արձակողները մի քանի ավտոմեքենայով են եղել օդանավակայանի ճանապարհին, սկսել են կրակոցներ արձակել դեպի Տունջ տապող հայերի ուղությամբ։ Օգնության է հասել կառավարության զորքը, հավաքելով մնացածներին։ Արտաքին գործերի նախարարության տվյալներով զոհվածներն են Հարութ Սուվարյանը, Արսեն Փեփեջյանը, Հրաչ Փեփեջյանը և Մեսրոպ Աջեմյանը։ Սիրահայ Ռաֆի Թաշճյանի տվյալներով զոհվածներից 3-ը Հայաստանից էին մեկնել Հալեբ, իսկ 4-րդ զոհը Արսեն Փեփեջյանը դիմավորելու էր գնացել Որթուն Հրաչ Փեփեջյանին։ Ռաֆին այսօր կապ է հաստատել Հալեբի հայկական թաղամասերում պարեկություն անող հայերի հետ, ովքեր փոխանցել են, որ 11 վիրավորների վիճակը արդեն լավ է, նրանք գտնվում են ֆրանսիական հիվանդանոցում։
Ուրեմն 3 ճիշտ է, 4 հոգի մահացած են, 11 վիրավոր, վիրավորները փոխադրած են ֆրանսական հիվանդանոց, իսկ իրենց վիճակը լավ է։ Մեկը գահական չեն վիրավորված, մեկը ոտք է, մեկը ցերից, բայց լավ վիճակի են, այսինքն վտանգավոր բան չկա վիրավորներից։
Սիրիական ավիաուղիներին պատկանող ինքնաթիռը 3-7 օրը Հալեպից Հայաստան բերեց 145 ուղևորի, ինչից հետո Հալեպ տեղափոխեց մոտ 100 ուղևորի։ Հայաստան եկածներն Ազատություն ռադիոկանին պատմում էին, որ կրակոցներն արդեն լսելի են Հայաշատ թաղամասերում, հատկապես Նորգյուղ թաղամասում։
Շատ ապահով չէ, երթալով ավելի կվատանա, բայց հուսանք, որ ավելի լավը լա։
Ինչ նկատի ունեք, որ գնալով ավելի կվատանա։
Կրակոցները քիչը հայկական բաժինի մեջ ավելի շատացած է, բայց միանցայն որ գլսեիք, բայց հիմա կաննասները, ձենքի գաբարները, որ հերվեն գզարնեն, որ այդ է, որ հայկական Նորքյուղի բաժնի մեջ քիչ ավելի շատ ծեր։
Տանից դուրս գալ լինում է ապահով, է թե հիմնականում տանն է, գործի գնում է, ասենք։
Գործի չեն գնում, բայց դունի մեջ ապահով ենք, մեր հայկական մեծամասնության շրջաններ ավելի ապահով են։
Կենտրոնական Եվրոպական համալսարանի նախաձեռնության ֆինանսավորմամբ Երևանում դիտաժողով անցկացվեց, Եվրոպայից ավելի քան 30 մասնագետների հայագետերի հանդիպումը այսօր ավարտվեց։ Քիչ էր մնում այս նախաձեռնությունը տապալվի, բանն այն է, որ Կենտրոնական Եվրոպական համալսարանը գտնվում է Բուդապեշտում, ժամանողների թվում նաև 2 հունգարացի կա, և քանի որ Հայաստանը սառեցրել է պաշտոնական հարաբերությունները Հունգարիայի հետ, բոլոր հաստատությունները հետևում են այս օրինակին։ Չնայած Կենտրոնական Եվրոպական համալսարանը հունգարական չէ, այն ամերիկյան համալսարան է, որտեղ նաև Հայաստանից ուսանողներ են սովորել և սովորում, և չնայած այս ամենին Երևանի պետական համալսարանը արգելեց դիտաժողովի իր մոտ անցկացնել, ինչը նախորոք պլանավորած էր, սակայն եվրոպացի հյուրերը դրանից չվհատվեցին, դիտաժողովը անցկացվեց այլ վայրում, լսենք Նանե Սահակյանին։
Հունգարիայի մայրաքաղաքում գտնվող Կենտրոնական Եվրոպական համալսարանը հիմնադրման օրվանից լիցենզավորված է ԱՄՆ-ի կողմից, 2004-ից նաև Հունգարիայի կողմից։ ՍԵՅՈ հապավումը ստացած Կենտրոնական Եվրոպական համալսարանը Հայաստանում պատրաստվում էր անցկացնել կոնֆերանս Հարավային Կովկասը և հարևանները թեմայով, որը հյուրընկալում էր Երևանի պետական համալսարանը, մասամբ նաև Մատենադարանը։ Հայաստանի և Հունգարիայի դիվանագիտական հարաբերությունների խզումից հետո ԵՊՀ-ն պաշտոնապես հրաժարվեց հյուրընկալել կոնֆերանսը։ ԵՊՀ-ի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը այս քայլը անվանեց բողոքի ակցիա։
Սա նաև յուրատեսակ մեր բողոքի ակցիան էր։ Այս վերջին տրագիկ իրադարձությունների հետ կապված, զայրացուցիչ իրադարձությունների հետ կապված, այլ հասկանալով, որ իհարկե այնտեղ բացի հունգարացիներից նաև այլ մասնակիցներ կան, բայց 4 հոգի Հունգարիայից էին և Հունգարիայի կառավարությունը, եթե չասեմ, աջակցում էր, ամենայն դեպս այդ հունգարացիների հետ է եղել պայմանավորվածությունը մեր և Մատենադարանի այդ դիտաժողով անցկացնելու։
Վերջին 2 տարվա ընթացքում ՍԵՅՈ-ն մշակում է Եվրոպական համալսարանների համար նախատեսված հայագիտական առարկաների դասավանդման ձեռնարկ։ Ծրագրի իրականացման համար Կենտրոնական Եվրոպական համալսարանը մեծ ֆինանսական ներդրում է արել։ Աշխարհի տարբեր հեղինակավոր գիտական հաստատություններից Հայաստան է հրավիրել 32 մասնագետների, որոնցից միայն 2-ն էին հունգարացի։ Հունգարիայից ժամանած կազմակերպիչ Իշտվան Պերցելին զարմացրել է Երևանի պետական համալսարանի որոշումը։ Նա Ազատություն ռադիոկայանի ձրույցում նշեց, որ իր կարծիքով հունգարական կառավարությունը սարսափելի սխալ է կատարել Սաֆարովին արտահանձնելով Ադրբեջանին, եւ շարունակեց. Ես հասկանում եմ, թե ինչու է ՀՀ նախագահը հուսանք ժամանակավորապես խզել դիվանագիտական հարաբերությունները Հունգարիայի հետ, բայց չեմ հասկանում, ինչու է քաղաքականությունը ներխուժել գիտական համագործակցության ոլորտ։ Կոնֆերանսը այնուամենայնիվ կայացել է Երևանի հյուրանոցներից մեկում։ Իշտվան Պերցելը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ հույս ունի, որ հայագիտության զարգացմանը նպաստող ծրագիրը այնուամենայնիվ ամբողջությամբ չի խափանվի։
Հայաստանի խորհրդարանը երեկ վավերացրեց ԱՊՀ ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու պայմանագիրը, որը ԱՊՀ անդամ 8 երկիր, այդ թվում Հայաստանը, ստորագրել էին անցած տարի հոկտեմբերին Սանկտ Պետերբուրգում։ Պայմանագրի շուրջ բանակցությունները շարունակվել էին շուրջ 2 տասնամյակ, այն ժամանակ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը ստորագրելուց հետո ասել էր, թե իրենց համար անսպասելիորեն համաձայնեցին պայմանագիրը ստորագրել, Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ասել էր, թե այսօր պատմական օր է։ Հիմա, երբ այդ պատմական օրը ուժի մեջ է մտնում, բազում հարցեր են առաջանում, արդյոք իրական հնարավորություններ կան ազատ առևտրի համար, ինչ է նշանակում այդ ազատ առևտրի գոտին, արդյոք սա տնտեսականից դեպի քաղաքական հետևանքներ տանող առաջին քայլը չէ, ասենք դեպի Վլադիմիր Պուտինի Եվրասիական միությունը։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Հայաստանի խորհրդարանը 3 ձայների 97 կողմ 2 դեմ և 7 ձեռնպա հարաբերակցությամբ վավերացրեց 2011 թվականի հոկտեմբերին Սանկտ Պետերբուրգում ԱՊՀ անդամ 8 երկրների միջև ստորագրված ազատ առևտրի գոտու մասին պայմանագիրը։ Հայաստանի տնտեսագիտական շրջանակներում ոչ միանշանակ ընդունված այդ փաստաթղթով նախատեսվում է ազատ առևտրի ռեժիմ սահմանել պայմանագրին միացած երկրների միջև։ Այն ենթադրում է տնտեսական գործակցության դյուրացում և մաքսատուրքերի ավելի քան 90%-ի զրոյացում։ Փաստաթուղթը ներկայացնելով պատգամավորներին, Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանը երեկ մասնավորապես նշեց, թե իր խոսքով կարևորագույն այդ համաձայնագրի շրջանակներում ձևավորվում է մի առևտրատնտեսական համակարգ, համաձայն որի այն ստորագրած երկրների միջև իրականացվելու է ազատ առևտուր առանց մաքսերի։ Հիշեցնենք, օրերս ազատ առևտրի գոտու մասին պայմանագրի խիստ քննադատությամբ էր հանդես եկել Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը։ Նախկին վարչապետը համարում է, որ փաստաթուղթը ստորագրելուց առաջ նախ արկեր լավ ուսումնասիրել, թե ինչ բացառություններ է այն նախատեսում։ Բագրատյանը կոնկրետացնում է. Հայաստանը ազատ առևտրային հարաբերությունների առումով միայն մեկ բացառություն ունի, որը վերաբերում է ծխախոտի ներմուծմանը։ Մինչդեռ, ըստ Բագրատյանի, ստորագրած այլ երկրների սահմանած բացառությունները բազմաթիվ են, հարյուրներ, ինչն անմիջապես Հայաստանը դնում է ոչ շահեկան վիճակի մեջ։
Եվ պայմանագրով Ռուսաստանը կամ Ուկրաինա, կամ Ղազախստանը, կամ Բելարուսը խոսք է տալիս այդ բացառությունները մեր նկատմամբ վերացնել։ Ես ուզում եմ հասկանալ, պայմանագիրը ստորագրելով մենք անմիջապես բացում ենք սահմանները, կորցնում ենք, ասենք, այն ինչ որ կորցում ենք արտահանում ներմուծում անելուց, բայց շարունակելու ենք եւս 2-3 տարի ենթադրենք Ղազախստանին մուծել այն բացառությունները, որ նրանք ունեն, ինչի համար։
Հրանտ Բագրատյանը մտահոգված է այս փաստաթղթի քաղաքական հետևանքներով, ըստ նրա այն ճանապարհ է հարթում դեպի ապագա մաքսային միություն։
Այս օրերին Ադրբեջանում մի շարք բարձրաստիճան պատվիրակություններ կան, Թուրքիայի վարչապետն է պաշտոնական այցով Ադրբեջանում, ԵԱՀԿ դեսպաների խումբը, իսկ Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Լեֆորը Երևանում ավարտելով հանդիպումները մեկնելու է Բաքու։ Այնտեղ հանդիպումներում քննարկվում է նաև մարդասպան Սաֆարովին ներում շնորհելուց հետո ստեղծված իրավիճակը, միջազգային հանրությունը մտահոգություն հայտնելով Ալիևի որոշման կապակցությամբ համարյա բոլոր հայտարարություններում նաև կոչ է անում չսրել տարածաշրջանային լարվածությունը, ներգրավված մնալ բանակցային գործընթացում։ ԵՀԿ դեսպաների հետ այսօրվա հանդիպմանը Ալիևը անդրադարձել է նաև բանակցային գործընթացի հետագա ճակատագրին, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Մինսկի խմբի ստեղծումից ի վեր առաջին անգամ Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացը մտել է փակուղի։ Գաբալայում ընդունելով ԵԱՀԿ անդամ երկրների դեսպաններին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ալիևի ձևակերպամբ գործընթացը ճահճացել է Կազանյան հանդիպումից հետո։ Ադրբեջանի նախագահը ևս մեկ անգամ հայտարարել է, թե Հայաստանը գրավել է Ադրբեջանի տարածքների 20%-ն ու հավելել, թե իրականում Ադրբեջանը հայկական ագրեսիայի զոհն է, և հայտարարել է, թե իրենք թույլ չեն տա իրենց տարածքներում հիմնել ևս մեկ հայկական պետություն։ Դա անհնար է, շեշտել է Ալիևը, հայերը պետք է հասկանան, որ Ղարաբաղին անկախություն շնորհելու նրանց մաքսիմալ պահանջները անհնարին են։ Նույն հանդիպման ժամանակ Ադրբեջանի նախագահն անդրադարձել է նաև Ղարաբաղում վերջերս անցկացված նախագահական ընտրություններին։ Այսպես կոչված ընտրությունների արդյունքները միջազգային հանրությունը չընդունեց, Լեռնային Ղարաբաղը ոչ ոք չի ճանաչում, Ադրբեջանն այն երբեք չի ճանաչի։ Դրա համար Հայաստանի համար առաջընթացի հասնելու ամենալավ տարբերակը Ալիևի կարծիքով։ ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի միջնորդների 2009-ի վերջին ներկայացրած առաջարկներին վերադառնալը կլինի։ Ալիևի գնահատմամբ Հայաստանը ցանկանում է պահպանել ստատուս քվոն և չի ցանկանում բանակցային սեղանի շուրջ նստել, բայց Հայաստանը չի կարող այդ իրավիճակը երկար պահպանել։ Ուժերի հավասարակշռությունն է փոխվում, Ադրբեջանն արդեն 20 տարի առաջվա երկիրը չէ։ Մենք ունակ ենք մեզ պաշտպանել, հայտարարել է Ալիևը, հավելելով Հայաստանի համար լավագույն ուղին հասկանալն է, որ իրավական կախված է տարածաշրջանային զարգացումից, իսկ Ադրբեջանն այս իրավիճակում երբեք չի համագործակցի Հայաստանի հետ։ Ալիևը եվրոպացի դեսպաններին ևս մեկ անգամ փոխանցել է, որ Լեռնային Ղարաբաղին անկախություն շնորհելը չի կարող քննարկումների առարկա դառնալ։ Եվ ինչքան շուտ հայերը հասկանան դա ու հրաժարվեն իրենց մաքսիմալիստական, անիրատեսական ու անօրինական դիրքորոշումից, այդքան օգտավետ կլինի թե նրանց, թե հարցի խաղաղ կարգավորման համար։ Դեսպանների հետ հանդիպման ժամանակ Ադրբեջանի նախագահն անդրադարձել է նաև Ռամիլ Սաֆարովին, ներում շնորհելու իր որոշմանն ու եւս մեկ անգամ ասել, թե իր քայլը միջազգային օրենսդրության ու Ադրբեջանի սահմանադրության շրջանակներում է եղել։ Ալիևը համոզված է, որ Սաֆարովի դեպքը տարածաշրջանային նշանակություն չուներ եւ ուղղակի պատրվակ էր բանակցությունները տապալելու համար։ Հայաստանին անհրաժեշտ է մեսիջ ուղարկել. նրանք իրավիճակը չպետք է օգտագործեն եւ տապալեն բանակցությունները։
Մայիսի խորհրդարանական ընտրություններից, սեպտեմբերի տեղական ընտրություններից հետո լրատվամիջոցները հայացքները հառել են առաջիկա նախագահական ընտրություններին։ Մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Անդրադառնալով առաջիկա նախագահական ընտրություններին, չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. «Ամեն ինչ ներկայացվում է այնպես, թե իբր առաջիկայում պայքարն ընթանալու է ապագայի և անցյալի միջև», ընդ որում ապագան Սերժ Սարգսյանն է։ Իրականությունը, սակայն, ճիշտ հակառակն է։ Իրականում հենց Սերժ Սարգսյանն է անցյալը, հանրապետականից խորհրդային մոդելի կոմկուս սարքելու, նշանակովի ընտրություններ կազմակերպելու և պլանային տնտեսության վերադառնալու իր ձգտումներով։ Թե քաղաքական ինչ ուժի կամ դաշնքի տեսքով կներկայանա ապագան, տվյալ դեպքում այնքան էլ էական չէ, կարծիք է հայտնում չորրորդ ինքնիշխանությունը։ Բարգավաճ Հայաստանը պայմանավորվածություն ունի մասնակցել Հայազգային կոնգրեսի կողմից կազմակերպվող ակցիաներին։ Այդ մասին առավոտի հետ զրույցում ասել է կուսակցության ներկայացիչ պատգամավոր Էլինար Վարդանյանը։ Տերթը մասնավորապես հետաքրքրվել է այս ընթացքում, երբ քաղաքական հայացքների համար դատապարտվեցին հակակտիվիստները, ինչու Բարգավաճը չկանգնեց նրանց կողքին, ինչին կուսակցության պատգամավորը պատասխանել է. «Առաջինը հենց ես եմ դատապարտել այդ դատավճիռը, գտնելով, որ դա խիստ պատիժ է, այսինքն քաղաքական ենթադրություններ անելու հիմք է հանդիսանում. Մենք այս հարցի վերաբերյալ համագործակցում ենք կոնգրեսի մեր գործընկերների հետ, ավելին պայմանավորվածություններ ունենք մասնակցել ՀԱԿ-ի կողմից կազմակերպվող ակցիաներին, այնպես որ չպետք է համաձայնեմ այն մտքի հետ, որ մենք չենք կանգնում մեր գործընկերների կողքին», ընդգծել է վարգավաճական պատգամավորը։ Լրագիր էլեկտրոնային անդրադառնում է Սիրիայում էլ ավելի սրված իրավիճակին և զուգահեռներ տանում այս օրերին հեռարձակվող ռեպորտաժների հետ, որտեղ ցուցադրվում է, թե ինչպես է Սփյուռքի նախարարը երգում պարում Հայաստանում հանգստացող սիրիահայ երեխաների հետ։ Անշուշտ անհնար է Սփյուռքի նախարարից կամ Հայաստանի իշխանության որևէ այլ բարձրաստիճան ներկայացուցչից պահանջել, որ թույլ չտան ոչ մի հայ զոհ Հալեպում, փաստում է հոտվածագիրն ու հավելում, բայց խնդիրն այն է, որ երբ օրինակ նախարարը երգում և պարում է ճամբարում, ինչը մեղմ ասած ամենևին էլ պարտադիր չէ, նշանակում է, որ նա ունի բավական ազատ ժամանակ, իսկ երբ կա բավական մեծ անելիք, իսկ նախարարը ճամբար է գնում, դա կարծես թե վկայում է, որ Հայաստանի իշխանական համակարգն այնքան էլ ադեկվատ և արդյունավետ չէ իր ժամանակը տնօրինելու հարցում։ Հայկական ժամանակը փաստում է, որ կառավարության քաղաքային հեռախոսահամարները չեն աշխատում արդեն օրեր շարունակ և դեռ մեկ ամիս էլ չեն գործի։ Խոսելով ներքին հեռախոսացանցի հետ կապված խնդիրների մասին, մասնավորապես կառավարության խոսնակն ասել է, թե կառավարության ավտոմատ հեռախոսակայանը շատ հին է եղել, ամորտիզացիոն մաշվածության պատճառով մայր պլատան մի քանի անգամ շարքից դուրս է եկել, այլևս վերանորոգման չէ, հիմա փոխարինման աշխատանքներ են ընթանում, որոնք կավարտվեն մեկ ամսից։ Ուշագրավ է, որ հայտեղ կից նանոտեխնոլոգիաներից անընդհատ խոսող կառավարության հեռախոսային խփած պլատան փոխելու համար ավելի քան մեկ ամիս է անհրաժեշտ, եզրափակում է հայկական ժամանակը։
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։